viens kombinzons, leitiņa, arī krekliņš un zaķīši. Izskatās roku darbs un pildīt ar piparmētru. Un tā ģimene teica, ka speciāli šai ģimenei šiem bērniņiem viņi ir taisījuši 1, 2, 3, 4. Un dievs pilns maisis.
Ziedot LV pārstāve Inesa Danga rāda maisiņos, kur ar zaļu flomasteru uzrakstīts Imrana Malī ar ģimeni, lai veicas. Iekšā bērnu drēbītis un no cimdiem un zeķiem gatavotas rotaļlietas.
Bija ļoti daudz zvanu ar konkrētiem piedāvājumiem mācīties latviešu valodu, palīdzēt ar kontaktiem darba meklējumos, palīdzēt ar apģērbu. Bija kāds zvans no vienas viesu mājas Latgalē, kur piedāvāja dzīves vietu un apmešanos kartupeļi esot un varēšot dzīvot kādu laiku.
Uz Latgali gan Imrans nav pārcēlies, bet kopš Latvijas radio sižeta viņa dzīve ir pārmaiņas.
Hello, Imran.
Mara.
Mara, sorry.
Ar Imranu Alī tiekamies viņa jaunajā darba vietā Pārdaugavā. Te viņš kādā mājā palīdz celtniecības darbos. Rokas mazliet putekļainas, bikses vietām nošķiestas ar krāsu.
Mēs daudz ko te darām no nulles. Vienu dienu es krāsoju, citu tīriju logus, liku palodzes. Esmu saimniecisks cilvēks, un lai gan mana izglītība ir finansēs un IT jomā, agrāk Pakistānā mājās daudz darīju šādus darbus. Ar instrumentiem protu apieties.
Imranam ir darba līgums, maksāts tiekot par stundām. Viņš uzsver, ka priecājas par jebkādu iespēju strādāt, lai gan pēc karjeras Pakistānā neesot viegli visu sākt no sākuma.
Šis darbs man palīdz nopelnīt maizi, un šī ģimene pret mani ļoti labi izturas. Darba apstākļi ir lieliski, un viņi man palīdz arī ar juridiskām lietām, cienā ar latviešu ēdienu un māca šo to latviski. Mēs paliksim Latvijā, un es jūtu, ka varu dot Latvijai vairāk.
Imranu darbā pieņēmuši ļaudis, kas vada biedrību ar nosaukumu Vaishnava Monastery Project in Europe. Tās valdes locekla Elīna Platec ārpus ieraksta skaidro, ka biedrība nodarbojas ar labdarību, taču publicitāti nevēloties. Lai gan biedrības nosaukums liecina par saistību ar hinduismu, darāmais darbs esot tīri saimniecisks. To Imranam piedāvājuši pēc izdzirdētā medijos. Esot labs strādnieks, cenšoties, mācoties latviešu valodu.
Mana sauc Imran Alī, mana ir 4 bērni. Trīs mates,
meitenes
un dals.
Latviešu valodu Imranam un viņa sievai Zakijai, ko viņš aprecēja pēc sievas Lienas nāves, māca kāda sieviete, kura pieteikusies caur organizāciju Ziedot LV.
Es ļoti novērtēju visu palīdzību, ko esam saņēmuši. Ar radio starpniecību gribu pateikt paldies visiem, kas mūs atbalsta. Latvieši ir ļoti jauka un sirsnīga tauta. Pat valsts iestādēs, kur eju, redzu, ka cilvēki saprot mūsu problēmas, bet nesakārtotu likumu dēļ viņi nevar palīdzēt.
Gada laikā Latvijā pieredzētā birokrātija Imranu skumdina, tāpat kā pēc sižeta interneta komentāros saņemtā negāciju šalts.
Mans mērķis nebija kļūt slavenam, gribu tikai uzturēt savu ģimeni. Un visas tās sliktās lietas, ko tagad par mani raksta sociālajos tīklos, es nesaprotu. Manu viedokli pat nepajautā. Tie ir safabricēti fakti. Ja kādam ir pierādījumi, tad lai liek tos galdā.
Imrans runā par komentāriem, kuros miršās sievas Lienas rādi pārmet viņam finanšu mahinācijas un saistību ar cilvēktirdzniecību. Latvijas radio sazinājās ar Lienas radiem un aicināja vērsties tiesību sargājušajās iestādēs, ja šie pārmetumi ir pamatoti. Latvijas radio rīcībā pagaidām nav ziņu, ka tas būtu darīts. Māra Rozenberga, Laura Dzērbe, Latvijas radio.